Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Şuwun 2015-nji ýylyň iýun aýynyň 8-i hepdeniň duşanba güni. Hepde Sin we dünýä türkmenleri atly gepleşiklerimize başlaýar. Gepleşigimiziň dowamında hepdeniň möhüm wakalaryny şeýlede Azatlyk radiosynyň saýpalarynda çap edilen we iň köp gyzyklanma döreden maglumatlara, olara galdyrylan tesirlere ünsimizi çeker. Ýöne uzaly kardeşim Merdan Sadiýew sizi esasy täzelikler bilen tanyşdyrýar.
Amerikanın prezidenti Barack Obama Topar 7 samitinin öňüsi arasında çykyş edip, maslahatyň dowamında Russiýanyň Ukrainadaky agressiýasy diýip atlandyran hereketlerine we islam ekstremizminiň awandyrýan howpuna garşy durmagyň ýollary barada maslahat ediljekdigini aýtdy. Germaniýanyň günortasyndaky Sloss Elamu şäherinde geçsek 2 günlük samite gelen Obama Maslahatyň dowamında beýlik meseleleri bilen birlikde Russiýanyň Ukrainadaky agressiýasyna garşy durmagyň ýollary barada hem pikir alyşyljakdygyny ma'lum etdi. Obama Sloss Elamu şäherine gelende, ony Germaniýanyň kansleri Angela Merkel garşy aldy. Obama summitiň dowamında täze iş orunlaryny döretmek we klimatyň üýtgemegi ýaly meseleleriň hem maslahat ediljekdigini aýtdy. Ozol G8 adı bilen tanalan bu topordan Rusya çıkarılıpdı. Bu geçen yıl Moskvanın Krim'i basıp almağından son yüze çıkan yağday boldı. Samitin ön yani Garmisch-Partenkirchen şehrinde münlörçe demonstran protest geçirip polisiya bilen çaknıştı. Bu akada intim adım yaralanıp olor ketelhana yerleştirildi. Owanistanyň demirazygynda ýurdun armiýasy Taliban söwüşçüleriniň eýelän itrawyny azat etmek urunda söwüşýärler. Badagsan welaýatynyň häkiminiň wezipesini ýerine getirýän Şah Waliullah Adep Yamgan itrawynyň töweregiňde dowam edýän ýiti çaknyşyklarda 10 söwüşçüniň we 4 howpsuzlyk işgärniň öldürilendigini habar berýär. Adep hopsuzlyk güýçlerine howadan hem himayatyň berilýändigini aýtdy. Yamgany trawy senbi güni Talibanyň kontrolüne geçipdi. Ýerli resmiýetler Taliban bilen birlikde taşary ýurtly jeňçileriň hem söwüşýändigini aýdýarlar. Taliban Yamgany trawynyň merkezini basyp alandygyny tassyklady. 2014-nji ýylda hem Taliban Yamgany basyp alypdy. Emma 2 günden soň hökümet güýçleri gözükçiligi öz ellerine geçirmegi başarypdylar. Bagdadyň golundaky şäheriň biriniň bazarynda amala aşyrylan ulag partlamasynda 14 adam öldi. Bu arada Irak resmiýetleri habar berýärler. Paýtagtdan 70 kilometr uzaklykda ýerleşen saýlaryň Balatrus şäherinde bolan bu wakada başga-da 37 adam ýaralandy diýip ýerli polisiýa maglumat berýär. Diýala welaýatynyň saglyk resmiýetleri ölenleriň sanyny tassyklady. Bu hücumun cevapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almadı. Emma İslam devleti atly sünnilerin ekstremistik topary Irakdaky şäherlere garşy ýygy-ýygydan hücumlary amala aşyrýar. Israil Hamasyň kontrolündäki Tebütden atylan raketa jogap edip Gaza zolagyna howa hücumyny amala aşyrandygyny ma'lum etdi. Israilin armiýasy howa hüjüminiň Gaza zolagynyň demirazygyndaky terroristik infrastruktura garşy amala aşyrylandygyny, şeýleden sanaanyň urulandygyny habar berýär. Howa darbasynyň netijesinde ýüze çykan ýitgiler barada Gaza zolagyndan hiç hil maglumat gowuşmady. Soňky 2 hepdeniň içinde Gazadan Israile 3 raketa hüjümi amala aşyryldy. Bularyň jogapkärçiligini Islam döwleti toparyna ygrarlydygyny aýdýan ýerli jihatçy bir topar öz üstüne aldy. Ukrainanyň gündogurunda ortetparast separatistleri bilen gidýän çaknaşyň netijesinde soňky 24 saatyň içinde bir Ukrain eseri öldürildi, 10-sy hem yaralandy. Bu barada Ukrainanyň harbylary maglumat berýärler. Harbylaryň metbuat wekili Andrey Lysenko jeňçileriň gözükçiligindäki Donetsk regionunda separatistleriň artilleri toplaryna atandygyny ma'lum etdi. Tarapların ikisi de bir-birini artilleri yaralarını ulanmakta ayıplayarlar. Yatladıp geçsek, bundan 4 ay ozol gelinen yarasıklarla sığına layıklıkta ağır yaraları ulanmak kadağın edilerdi. Ortet paras separatistler ötün gece hükümet güçlerinin Donetski artilleri toplarını tutandığını öngü sürdüler. Moskwada müňlerçe adam ylmy warlygy merkezini hökümetiň basysyndan gorama üçin ýürüş geçirdiler. Mundan 2 hepde ozal ýurdun adalet ministrligi sahty dinastiýa fonduny özüniň daşary ýurtly agentleriniň sanawyna goşupdy. Dinastiýa fondy Russiýada ylmy warlygy işlerini maliýeleşdirýän esasy guramalaryň biridir. Putin'in 2010-cı ildə çıxaran qərarı əsasında daşary yurt tarafından maliyyələşdirilən islendik qurumu daşary yurt agenti hükmündə xətaba alınmalı. Moskvanın mərkəzində keçirilən yürüyüşə alimlər, intelligensiyanın vəkilləri və oppozisiya aktivisti Aleksey Navalny himatnasdı. Demonstrantların ellerinde Nobel laureatları, daşary yurt agentleri ve Putin meselelerini çözüp bilmez, onun özü bir durun meseli, diyen yazılı plakatlar hem vardı.